Goeienaand gemeente en ook alle gaste in ons midde. Hartelijk welkom in vandag se erediens en ook aan diegene wat via die internet inluister. Voordat die erediens begin, lees ek eers die afkondigings van die kerkraad. En eintlik voor die afkondigings van die kerkraad, miskien net 'n opmerking, daar is 'n blou Atos motorkie met sy ligte aan. Die nommerplaat begin met T en F. Die afkondiging van Maranatha is soos volg. Belydenisattestaat is afgegee aan suster Lenet Bouman na die VGK Pretoria, asook aan gesin Marinus en Inge de Jager met een gedoopte kind na die VGK Belwel. Die eerste kollekte is vandag bestem vir die sending en die tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende weekse kollektes is bestem vir sending en hulpbehoevende kerke. Afkondiging van Pretoria, ingekom met belydenisattestaat van die VGK Pretoria Maranatha, suster Lenet Bouman. Baie welkom in hierdie gemeente, Lenet. Dit was dan die afkondigings. Gemeente, kom ons gaan staan en dan verhef ons ons harte tot God en dan begin ons hierdie erediens. En dan belei ons, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dan groet die Here ons, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons sing nou Psalm 111, Verse 1 tot 3.
Thank you.
Gemeente, kom ons verenig in gebed. Vader in die hemel, U wat groot en goed is, Skepper en onderhouer van alle dinge. Ja, Heere, ons sê dit so makkelijk, maar ons besef soms nie eers wat U alles onderhou nie. Ons as mense verstaan maar nog so weinig van die skepping, van die groot heelal, van alle verhoudings tussen plante en diere, tussen hemellichame en tussen micro-organismes en siektes, tussen chemische balanse en gezondheid, bacterium en virusse. Vader, U het alles goed geskep, maar deur die sonde is ons verstand verduister, die skepping vervloek. Maar nogtans mag ons U vertrou. Maar ook daar moet ons weer erken dat ons geloofsvertroue soms so swak is. Ons twyfel, ons maak eerder staat op mense, op ons eie kennis, op stelsels en data. Ja, ons val in versoeking, dat ons voedselsekerheid moet verseker, dat ons financieel onafhankelijk moet wees. Vader, leer ons om op U te vertrou, vir lichaam en siel, leer ons om afhankelijk te mag wees van U. En Vader, en gee dat ons dan meer en meer mag besef, dat ons net ons taak mag doen, zodat ons ons naaste kan help, U mag eer, goed mag doen aan ons medemens, en nie rijkdom, eie eer, of die dinge mag najaag nie. Heer Vader, gee dat ons ook verantwoordelik mag omgaan met die bates en middele wat U ons skenk, want het bly U bates en middele. Heer, skenk ons geloof in U as voorsiener, en gee dat vanaanse preek ook ons mag help, as ons U voorsienigheid mag ontleed vanuit die verlede. Sien die eredienst, lei ons gedagtes deur die woord en gees, hoor ons uit genade deur die Seun Jesus Christus. Amen. Ons dan vanavond die vierde bede van die Heidelbergse Katechismus bespreek of benader en ons gaan dan lees uit 1 Koning 16, die verse 29 tot 34 en as tweede gedeelte die hoofstuk 1 Konings 18. So die eerste gedeelte 1 Koning 16, die verse 29 tot 34 en daarna blaas ons net een bykie verder en dan lees ons die hoofstuk 18 van diezelfde boek. Ons lees daar die woord van die Here soos volg. En Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda. En Agab, die seun van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nabat, gewandel het. Hy het Isebel, die dochter van Etbaal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem, en Baal gaan dien, en vir hom neergebuig, en vir Baal een altaar opgerig in die huis van Baal, wat hy in Samaria gebouw het. En ook het Agab die heilige boomstam gemaak, en Agab het nog meer gedoen om die Here die God van Israel te terg. Om die God van Israel te terg as al die konings van Israel, sy voorgangers. En in sy dae het Hiel van Bethel Jericho opgebouw ten koste van Abiram, sy eersgeborene. Sy eersgeborene het hy die fundamente geleend ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Josia, die seun van Nun, gesprek het. Blaas een bietjie verder, dan gaan ons begin met 1 Konings 18 van vers 1. En geruime tyd daarna het die woord van die Here in die derde jaar tot Elia gekom en gesê, Ga heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. En Elia het gegaan en om hom aan Agab te vertoon. En die hongersnood was swaar in Samaria. Toe laat Agab Obadja, wat oor die paleis was, roep. En Obadja het die Here baie gevrees. Want toe Isebel die profete van die Here uitgeroei het, het Obadja 100 profete geneem en hulle 50 by 50 man in 'n spelonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou. En Agab het vir Obadja gesê, trek deur die land na al die waterfonteine, na die al die spruite, miskien sal ons gras kry, sodat ons die perde en die muile in die lewe kan hou en van die vee nie hoef uit te roei nie. En hulle het die land onder mekaar verdeel om dit deur te trek. Agab het afsonderlik met een pad getrek en Obadja het afsonderlik met die ander pad getrek. En terwyl Obadja op pad was, kom Elia hom meteens tegemoet. En toe hy hom herken, val hy op sy aangesig en vra, is dit u, my heer Elia? En hy sê, dit is ek. Gaan sê aan jou heer, Elia is daar. Maar hy vra, wat het ek gesondig dat u u dienaar oorgee in die hand van Agab om my om die lewe te bring? So waar as die Here u God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar my heer nie heen gestuur het om u te soek nie. En as hulle sê, hy is nie hier nie, dan laat hy die koninkryk en die nasie sweer, dat hulle u nie kon vind nie. En nou beveel u, gaan sê in jou heer, Elia is daar. As ek nou van u af weggaan en die gees van die Here u wegneem, ek weet nie waarheen nie, en ek kom om aangeberig te bring en hy vind u nie, dan gaan hy my, dan sal hy my doodmaak. En die dienaar vrees die Here van sy jeug af. Is dit nie aan my heer meegedeel wat ek gedoen het, toe Isebel die profete van die Here gedood het nie? Het ek van die profete van die Here 100 man, 50 by 50 in 'n spelonk weggesteek, en hulle met brood en water onderhou het? En nou beveel u, gaan sê in jou heer, Elia is daar, dat hy my kan doodmaak. Maar Elia sê, so waar as die Here van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom vertoon. En Obadja het Agab tegemoet gegaan, en om dit meegedeel, en Agab het Elia tegemoet gegaan. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou beroeder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en die familie, doordat u die gebooie van die Here verlaat het, en achter die Baals aangeloop het. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my, by mekaar kom op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal, en die 400 profete van Ashera, wat aan die tafel van Isebel eet. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel, en die profete op die berg Karmel by mekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lang hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het om niks geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Maar laat hulle vir ons twee bulle gee, dan kan hulle vir hulle een bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak, en ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep. En die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle een bul uit en maak het vir die eerste gereed, want julle is die meester en roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. En hulle het die bul wat hy aan hulle gegee het geneem en het gereed gemaak en die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos 'n God. Hy is seker in gepeins, of hy het hom seker afgesonder, of hy is seker op reis. Miskien slaap hy en moet hy wakker word. En hulle het hard geroep en hulle self volgens hulle gebruik met swaarde en spiese stukken gekerwe, tot die bloed op hulle uitgespuit het. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie en geen opmerksaamheid nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my. En die hele volk het nader na hom gekom. En hy het die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van die stam van Jakob, sy kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe 'n altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent 2 mate saad en die hout gerangskik en die bil in stukke verdeel en boop die hout gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir die tweede maal. En hulle het dit vir die tweede maal gedoen. En hy sê, doen dit vir die derde maal. En hulle het dit vir die derde maal gedoen. So dat die water rond die altaar geloop het, en ook die sloot het hy vol water gemaak. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat het vandag bekend word, dat u God in Israel is, en ek u knecht, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken, dat u, Here, God is, en dat u hulle harte tot u laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer en die hout op die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig gevang en gesê, Die Here, Hy is God, die Here, Hy is God. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie. En hulle het hulle gegryp, en Elia het hulle afgebring naar die spruit Kison, en hulle daar geslag. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor, die gedruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmel geklim, en hom op die grond neergebuig, en sy aangezig tussen sy knieën gesteek. Daarop sê vir sy dienaar, klim toch op en kyk uit naar die see. En hy het opgeklimp en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer, 7 maal. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, sodat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart en die wolke van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom. En Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting na Jesreel. Tot sover die woord van ons Here. Die mense kom ons sing op Psalm 127, die verse 1 en 2.
Thank you.
Ons het gekom by die vierde bede en ons lees vanavond 'n preek in opsigte van Sondag 50. Ek wil graag met saam met u nou Sondag 50 lees, vraag en antwoord 125. Al lees ons, wat is die vierde bede? Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is, versorg ons met alles wat vir lichaam, wat vir die lichaam nodig is, sodat ons daardoor erken dat u die enigste bron is van alles wat goed is, en dat al ons sorge en arbeid, en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons vertroue van alle skepsels aftrek en op u alleen stel. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het verlede week die eerste drie bedes, is nou in Maranatha, wat gerig was op God en sy heerlikheid afgerond. Ons het gelet op die bede om die heiliging van sy naam, wat uiteindelik die doel van ons lewe is. En ons het verder gekyk na die bede om die komst van sy koninkryk. Dus dat sy genade heerskappy in hierdie wêreld en in ons eie lewe steeds meer sal toeneem. En ons het ook gekyk na die bede dat sy wil sal geskied. Dit wil sê dat ons aan Christus verbonde sal wees, om van daaruit Godse openbaarde wil uit te leef, soos wat die engele in die hemel dit doen. En nou kom ons by die tweede groep van drie bedes, wat gaan oor ons en ons nood. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons ons sondes, en lei ons nie in versoeking nie. Maar gemeente, nou moet ons baie versigtig wees. Hierdie twee groepe van drie bedes elk, word namelijk baie gauw twee aparte werelde, waarvan die eerste Godse wereld is, en die tweede ons wereldkie. En dan begin ons gebed deur vir God en sy sake te bid, net om daarna met die hele rit van sorge, behoeftes en klagtes vanuit ons wereldkie voor een dag te kom. Ja, ons mag een onderskeid maak tussen die twee groepe van drie bedes elk, maar ons mag hulle nooit van mekaar skei nie. Hierdie twee groepe bly op mekaar betrokke. Hulle bly aan mekaar verbonde. En die bedes vir die heiliging van Godse naam, die komst van sy koninkryk en die navolging van sy wil, is nie iets vir 'n ander eeuw of 'n ander wêreld nie. Nee, dit is vir my, hier op aarde, waar ek my daaglikse brood verdien, hier waar ek so dikwels weer in sonde val, en hier waar ek deur die bose versoek word. Maar ook andersom. Ons bedes vir ons daaglikse brood en die vergifnis van sondes en verlossing van die bose, staan nie los van Godse naam en sy koninkryk en sy wil nie. Inteendeel, ons bid hierdie dinge juis sodat sy naam geheilig word, en sodat sy koninkryk mag kom, en sodat sy wil kan geskied. Die bedes wat gerig is op God en sy heerlikheid is dus betrokke op die bedes wat gerig is op ons en ons nood. Net soos God betrokke is op die mens, en die mens betrokke is op God. Jy kan die twee nie van mekaar skei nie. Jy kan nie van God van die mens af weghou deur hom in die hemel toe te sluit nie. Want ons bely immers dat die aarde aan die Here behoort. En jy kan ook nie die mens van God af weghou nie. Want waar sou ek heen gaan van u gees en waarin vlug ek van u aangesig? Aanhaling van Psalm 139 vers 7. Dus God en die mens is op mekaar betrokke, ook wanneer dit kom by ons daaglikse brood. Die tema van vanaand se woordverkondiging is, die Here, hy is God. Drie punte, hy versorg sy kinders, hy bring sy volk tot erkenning, hy leer ons om ons vertroue op hom alleen te stel. Die tema is, die Here, hy is God. Hy versorg sy kinders, hy bring sy volk tot erkenning, Hy leer ons om ons vertroue op hom alleen te stel. Broers en susters, vanuit 1 Konings weet ons dat Omri en sy seun Agab voor die Here gesondig het, soos geen ander konings voor hulle in Israel gedoen het nie. En spesifiek het Agab uitgestaan. Ons lees in 1 Konings 16 vers 30, en Agab die seun van Omri het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. Goed, maar wat het hy dan gedoen? In die eerste plek het Agab Isebel as vrou geneem. Sy was die dogter van die koning van Tyrus. Die naam Etbaal, wat deur moord die troon van Tyrus bemeester het. En Agab het sekerlik meer vroue gehad, maar Isebel word spesifiek genoem, omdat sy die een was wat hom tot die Baaldiens verlei het. Ons lees dat Agab vir Baal die tempel laat bou het, en een altaar opgerig het. En hierin het hy verder gegaan as sy voorgangers. Al sy voorgangers het namelijk Yahweh vereer. Ja, wel op een eewillige wijse, door middel van die beeldediens. En dit was sonde in die oë van die Here. Maar Agab gaan nog een stap verder. Agab stel in die plek van die enigste ware God, Yahweh, een totaal ander God, Baal. En daarom lees ons in 1 Koning 16 vers 33, dat Agab meer gedoen het om die Here, die God van Israel, te terg, as al sy voorgangers. En net om dit te bevestig, word in vers 34 nog een voorbeeld toegevoeg. Al die jare het die volk aggegee op die vloek, wat die Here deur Josia uitgespreek het, oor die man wat die mure van Jericho sou herbou. En skaars is Agab aan bewind, of Jericho word deur Hiel herbou, ten koste van sy oudste en sy jongste seuns. Ons kan aanneem dat Agab die drijfveer agter hierdie projek was. En gemeente, dit is in hierdie goddelose omstandighede dat Elia, die profeet van die Here, moet optree. Hy moet die woord van die Here spreek in 'n tyd toe dit donker geword het in Israel, toe die godsdienst van die volk 'n duiwelse rigting ingeslaan het. En Elia word deur die Here na Agab gestuur met die woorde van straf. So waar is die Here, die God van Israel leef, voor wie sy aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. 1 Konings 17 vers 1. Ja, gemeente, hierdie strafaankondiging moes Agab hard getref het. Het was nie net 'n straf vir 1 jaar nie, nie een verskeie jare lang sou daar droogte wees. En nie slegs sou die reën wegbly nie, maar ook sou daar nie dou wees nie. Die land word swaar deur die Here getref vanweë die afval en die ongehoorsaamheid. Maar wat dan van die gelowiges? Wat dan van die wat trou gebly het aan die Here, die kerk in daardie tyd? Moes hulle nou saam lei onder die straf wat die Here oor die land gebring het? Want ja, die hongersnood sou hulle ook tref. Laat die Here sy volk dan nie in die steek nie? Nee, gemeente, artikel 27 van die Nederlandse geloofsbelydenis verwoord dit so prachtig. En ek haal aan, hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar. En alhoewel dit soms 'n tyd baie lang klein is, en dit in die oë van die mense lyk of dit tot niet gegaan het, soos die Here vir hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab 7000 mense bewaar het, wat nie voor Baal gekniel het nie. Spesifiek in hierdie tyd waar Elia moes optree, word deur die opsteller van die belydenis uitgesonder, as 'n baie gevaarlike tyd. En juist in hierdie tyd bewaar die Here sy kerk, ook lichamelik. En hy gee hulle die krag om in die geloof te volhard. Maar hy gee hulle ook hulle daaglikse brood. Ja, broers en susters, ons staan verstom as ons in 1 Koning 17 en 18 sien op watter wonderbaarlike wyse die Here in sy kinders se daaglikse onderhoud voorsien het. In hierdie hoofstukke vind ons direk na mekaar 3 gevalle waarin God sy besondere sorg vir sy kinders bewys. Die eerste voorbeeld is Elia self. Hy moet na sy strafaankondiging vlug en homself gaan wegsteek. Maar die Here self voorsien die onderduik adres. Die spruit krit. En die spruit voorsien die Here aan Elia water om te drink, en elke oggend en aand kom kraaie aangevlieg, wat hom van brood en vleis voorsien. Die Here gee aan Elia sy dagelikse brood. Ja, dit is, hy versorg hom met alles wat vir die lichaam nodig is. En dan in die tweede plek word ons vertel van Elia en die weduwee van Sarfat. Ja, ook buiten die grense van Israel sorg God vir sy kinders. En ons ken hier die prachtige stukkie geskiedenis van die weduwee se meel en olie, wat op die Here se woord, maar net nie minder geword het nie. En daardoor het die Here vir Elia gesorg, maar ook vir die weduwee na seun. Want ook hulle word deur die hongersnood van die hongersdood gespaar. En ook die weduwee en haar seun kry van die Here hul daaglikse brood. Dit is, hy versorg hulle met alles wat vir liggaam nodig is. En dan nog 'n derde bewys van God se sorg. Op 'n wonderbaarlike wyse het die Here daarvoor gesorg dat Obadja, wat die Here baie gevrees het, tog hoof van Agab se paleis gebly het. En hierdie Obadja word 'n instrument in God se hand om 100 profete van die Here in 'n spelonk weg te steek toe Isebel hulle wou uitroei. En daar versorg Obadja hulle met brood en water. Daar versorg die Here self hulle met brood en water. Hy gee aan hulle daaglikse brood. Dit is, hy versorg hulle met alles wat vir liggaam nodig is. Sien die gemeente, die Here sorg vir sy kinders, sy kerk, ook lichamelik. En David bely hierdie sorg van die Here in Psalm 37 vers 25. En ek haal aan, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. En gemeente, omdat ons dit weet, dit bely, daarom kan ons ook bid, en daarom moet ons ook bid, nie uit gewoonte nie, maar in volle afhanklikheid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. In volle afhanklikheid, ook as die kaste vol is, en as die bankrekening sterk staan. Want ja, ons uiterlike omstandighede is niks anders as die van Elia en die weduwee van Sarfat en die 100 profete van die Here. Maar in wese het ons hierdie bede net so hard nodig soos elkeen van hulle. En wese het ons ook nodig dat die Here sy kraaie stuur om ons ontbyt en ons aandete te bring. En in wese het ons ook nodig dat die Here ons oliekannetjie en ons meelpot vul. En in wese het ons ook nodig dat die Here aan ons brood en water bring. Elkeen van God se kinders, die wat diep in skuld is en nie weet waar die volgende maaltyd vandaan gaan kom nie, maar ook die ryk is wat in luksheid lewe. Elkeen is afhanklik van die eie handige sorg van die Here. En elkeen moet leer bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. In die tweede plek let ons ook daarop dat die Here, wat God is, sy volk tot erkenning bring. Na 3,5 jaar droogte in die land stuur die Here weer vir Elia na Agab. Agab is die oorsaak van die droogte en die hongersnood in die land. Maar die Here wil graag sy volk daarvan verlos. En daarom Elia se voorstel om op die berg Karmel bymekaar te kom. Daar moet dan 2 altare gebou word, 1 vir Baal en 1 vir Jahwe. En dan moet die priesters van Baal bid, dat hy hulle offer aan die brand sal steek, en Elia sal bid dat die Here sy offer aan die brand sal steek. Gemeente, dit is belangrik om daarop te let, dat Elia, en deur hom die Here, hierdie bijeenkomst baie fyn beplan het. Dit sien ons wanneer ons op die verskillende elemente let. Eerstens word hierdie bijeenkoms gehou op die berg Karmel. In die tweede plek daag Elia die Baalpriesters uit om vuur van die godheid te verkry. En tenslotte gaan het daaroor om die godheid te vind waar die langdurige droogte kan breek met reën. Alles specialiteite van Baal. Baal was immers God wat op die berge sy woonplek gehad het. Een mens zou dus verwag dat hy daar op die hoë berg Karmel oppermachtig sou wees en dat geen ander God hom op sy eie terrein kan oorwin nie. Baal is verder beskou as die God van vuur. Hy sou dus die aangewese Godheid wees om sy volgelinge sy offer aan die brand te steek. En daarby was Baal by uitstek die God van reën, storm en donderweer. Dus, wie beter om die broogte te breek? Broers en susters, die Heere wat vat Baal op sy thuisveld voor sy thuisskare aan. En hy spreek die punte aan wat veronderstel is om Baal sy fortuie te wees. Berge, vuur en reën. En op hierdie skynbaar ongelyke speelveld moet beslis word. Wie is werkelijk God? En dit so, sodat die volk kan ophou om aan twee kante mank te gaan. Dit is letterlijk wat in vers 21 staan. Hoe lang hink julle op twee gedagtes? Elia vergelijk die volk met iemand wat aan beide kante mank is, en wat daarom by elke tree heeltemal aan die ander kant toe oorhel. Heeltemal aan die linkerkant en heeltemal naar die rechterkant. En so beweeg die volk heen en weer tussen twee onverzoenbare gode. Yahweh en Baal is onverenigbaar. En dit moet nou vir eens en altyd duidelik blyk wie werkelijk God is, sodat die volk kan kies. As die Heere God is, volg hom. En as Baal dit is, volg hom na. Maar hou op om aan al twee te wil klou, soos wat dit julle pas. Hou op om volk van Yahweh te wees, maar as die reën wegbly, te vlug na die reën God Baal. Ja, gemeente, ken ons nie hierdie hinkery nie. Ons wil kinders van die Here wees. Maar wanneer dit kom by ons dagelikse brood, en ons toekoms, en ons pensioen, waarskynlik is daar ander gode om te help. Absa en Sanlam en verskeie beleggingsfondse. En dan skielik bly ons vertroue ergens anders. Dan skielik is die rente ergens anders baie beter. En dan bring hierdie afgode rus, bring dit sekuriteit. Wel, kyk maar net na die Baalpriesters. En vol selfvertroue begin hulle die naam van Baal aanroep. Hulle is vol moed dat hy die verwagte vuur sal gee. Hy is immers die God van die berge. Hulle staan hier op die berg Karmel, so te sê in hulle sitkamer. En verder, hy is immers die God van die bliksem en die reën. So as hy net 'n oomblik sy stem sal laat bulder, dan sal die vuur en die reën neerval. Hoe moeilik kan het wees? Maar helaas, van die oggend tot die middag roep hulle Baal aan. O Baal, gee ons antwoord. Maar niks gebeur nie. En naderhand begin Elia met hulle te spot. Roep ek jader? Hy is seker in gedachte. Miskien is hy met vakantie. Miskien slaap hy. Maar wat die Baalpriesters ook al doen, niks help nie. En selfs wanneer hulle self stukkend kerf en tot hy die bloed uitspuit, dan nog bly dit doodstil van Baal se kant af. En uiteindelik gee hulle moed op. Broers en susters, oor die manier waarop Elia te werk gegaan het met sy offer, en die manier waarop die Heere geantwoord het, sal ons in die laaste punt weer terugkom. Maar hier kan ons slegs die feit vaststel, toe Elia gebid het, het die Heere geantwoord. Ons lees in vers 38, daarop het die vuur van die Heere neergeval, en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was, opgelek. Vers 38. Die Heere dwing sy volk deur sy almagtige optrede tot erkenning. Die Heere, hy is God, die Heere, hy is God. En die Heere herstel deur sy optrede die mankement by sy volk, sodat hulle reguit kan loop, reguit agter hom aan. En gemeente, dit is wat die Heere soek. Nie mense wat halfhartig agter hom aanloop, aankom nie. Nie mense wat lourig is nie. Nie mense wat op twee gedagtes hink nie. Maar mense wat weet deur ervaring, maar meer nog, mense wat glo op grond van die woord. Dit is ons God. Mense wat erken, hy is die enigste bron van alles wat goed. En al ons sorge en arbeid en al sy gawes kan ons niks baat sonder sy seën nie. Gemeente, laat ons reguit agter ons Vader aanloop. Laat ons op hom vertrou om na liggaam en siel alles te gee wat nodig is. En laat ons by elke snytjie brood en elke koppie tee bely. Die Heere, hy is God. Die Heere, hy is God. En dan is hy dit volledig in alle opsigte. Dan is hy dit nie slegs vir ons geestelike welstand nie, maar dan is hy dit ook vir ons liggame, vir ons dagelikse brood, vir die reën uit die hemel. En ons wil tenslotte nog daarop let dat die Heere ons leer om ons vertroue op hom alleen te stel. So dit is die derde punt. Om ons vertroue op hom alleen te stel. Gemeente, Elia se optrede tydens hierdie dramatiese gebeure is om op die minste te sê verstommend. En na die poppespel deur die Baal-priesters begin hy met 'n paar opvallende handelinge. Eers herstel hy die altaar van die Here. Dis duidelik was daar dus 'n altaar van die Here op die berg Karmel wat oor tyd heen verwaarloos geraak het en afgebreek is. En hiermee wys Elia dat die God wat hy nou gaan aanroep geen vreemde God is nie, maar dieselfde een wat deur die eeuwe as die God van Israel aanbid is. En hy bevestig dit wanneer hy hierdie altaar herstel met 12 klippe volgens die tal van die stam van die Jakobse kinders, verse 30 en 31. En nadat Elia die altaar herstel het en die hout en die offerdier in gereedheid gebring het, lees ons van die volgende opvallende handeling. Asof sy posisie hier op Baalse thuisveld nie alreeds benard genoeg was nie, laat hy ook nog 12 kruike met water op die brandoffer en die hout uitgiet, sodat alles sopnat en deurweek is. Hier is geen bedrog moontlik nie. En tenslotte gaan bid Elia, precies op die tyd dat normaalweg in die tempel die aandoffer gebring word. Hy handhaaf dus die orde van die erediens soos die Here dit self ingestel het. En sonder allerhande drama en toneelspel spreek hy dan in gebed tot die Here. Ja gemeente, sien u die vertroue van Elia? En dit is geen vertroue wat hy in homself vind nie. Nee, dit is vertroue in die God wat homself deur al die eeuwe van Israëls geskiedenis geopenbaar het. Die God van Abraham, die God van Isaac en Jacob, die roep hy aan. Die God wat met die 12 seuns van Jacob verder gegaan het as sy volk. Daar die God se altaar herstel hy weer met 12 stene. En die God wat ingestel het dat daar elke oggend en elke aand 'n spysoffer moes wees. By die Godse instelling hou hy, wanneer hy sy gebed juis op daardie tydstip tot die Here rig. Eenvoudige vertroue. Elia hoef niks buitengewoons te doen nie. Hy hoef nie abnormale handelinge uit te voer nie. Hy hoef nie sy liggaam tot bloedens toe stuk te kerf nie. Nee, die Here sal gee wat hy nodig het. Die Here sal voorsien. En daarom kan Elia in alle rus bid, Here, God van Abraham, Isaac en Israel, laat het vandag bekend word dat u God in Israel is en ek u kneg en dat ek al die dinge op u woord gedoen het. Antwoord my Here, Antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Here God is, en dat U hulle harte tot U laat terugkeer. Ja, Elia lê in alle vertroue hierdie hele saak voor die Here. Laat Hy dit doen. Laat Hy vir sy eie naam en eer optree. En ook daarna, wanneer Elia van die Here reën verwag, dan weer gaan bid hy. Ons lees in vers 42, dat hy hom op die grond neergebuig en sy aangezicht tussen sy knieën gesteek het. Ook hier verwag hy alles weer van die Here. Ook hier vertrouw hy op die Here alleen. Gemeente, dit is wat ons doen wanneer ons in geloof bid. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Ons trek ons vertroue van alle skepsele af en ons stel dit op God alleen. Ons maak onsself los van die houvas van finansiële sekuriteit en alles wat daarmee samenhang. Ons hoef nie in onrustigheid rond te hardloop en onsself te kastein nie. Ons hoef onsself in ons dagelikse arbeid nie sodanig te dryf dat ons dagelikse brood daarvan afhang nie. Ons hoef nie s'nachts besorg rond te rol, omdat ons nie weet of ons genoeg gaan hê nie. Is dit miskien te simplisties? Nee, gemeente, dit is vertrouw op die Here. Selfs wanneer die water van die altaar afdrup, dan nog mag ons vertrouw dat God die vuur sal verskaf. En selfs wanneer ons omring word door Baalpriesters, mense wat ons wil aftrek van die eenvoudige vertrouwe op God, en as vertrouwe ergens anders op wil focus, dan nog mag ons sterk wees in die Here. Ook al is ons hoe rijk, dan nog is ons bedelaars, wat bakhande voor die Here kom en sê, en bid, gee ons vandag ons dagelikse brood. Amen. Gemeente, kom ons sing nou as Amenlied, Psalm 37, die verse 15, 16, 23 en 25. Gemeente, kom ons nader ons God met ons dankgebed. Getrouwe God en Vader, dank u vir u woord, vir u voorzienigheid en redding, en daar waar die kerk klein was, so klein dat die meeste gedink het, dat u volk en kerk verlore gegaan het, het u opgetree. Ja, u het 100 priesters weggesteek, maar ook hulle onderhou met levensmiddelen. En u het Elia en die vrou en die seun van Sarfat onderhou. En ook het u gesorg dat 7000 nie die hulle knie gebuig het voor Baal nie. En Heere, u doorbreek die valse godsdienst van Baal. En u het die volk weer gewys, dat u ook die hele Israel, door die hele Israel te straf, en om reen terug te hou. Maar u gee ook weer insig en bekering, na 3 jaar, en u laat Elia optree, en u gee weer reen. Je Vader, u onderhou alles op uw tijd, en u doen het vir die beswil van uw kinders. Je Vader, gee dat ons hierdie gedeelte nie net sal sien as een mooi verhaal nie. U onderhou uw kerk, geestelijk maar ook lichamelijk. En Heer, en ook vandag doen u dit. En ook vandag is het so makkelijk om zwartgallig te wees, negatief, onvergenoegd, met die onethische regering waar corruptie en zelfverrijking so normaal is. Elkeen vir homself. En met woorden wat drup van leuns en bedrog. Je Vader, geef ons nie mag saamgaan met so'n wereld van valsheid nie. Ja, ook al word ons verdruk, ook al word ons geaffekteer, ook al word ons inkomste minder, ons posities bedreig, gee dat ons ons arbeid eerlijk en met verantwoordelijkheid en tot nut van ons naaste mag verrig. Heer, en wil u dit dan sien, en gee u dan wat genoeg is vir lichaam en siel. Je Vader, maak ons dankbaar en vergenoegd. En gee ook dat ons geduld mag hee in die moeilijke tye. Mag je dat ons ook mag besef, dat die ellende van die wereld onskuld is. Ja, gee dat ons door die tye van teenspoed, maar ook meer en meer mag besef, hoe dankbaar ons kan wees, omdat u Seun Jesus Christus die weg is, wat die pad na die hemel weer oopgemaak het. En dat ons een voorspraak het by die Vader, een middelaar, een verlosser. Ja, volgende week mag ons herdink dat u Seun Jesus Christus gebore is. Die Heere, help ons ook in die voorbereiding om het een werkelijke Christusfeest te maak, waar u verheerlik word. En dat ons nie een wereldse kersfeest van geskenke en eet daarvan maak nie. En Heer, en geef het ons juist die liefde, wat u in ons bewys, ook aan mekaar mag bewys. Heer, en dat ons dan mekaar mag aggee, sodat er nie eensaam ons mag wees nie, maar dat ons saam die vreugde mag deel en mag vier, dat u Seun Jesus Christus gebore is, as een saligmaker vir ons. Vader, lei ons door die Gees en woord, en hoor ons aan door uw Seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons sing nou die apostoliese geloofsbelijdenis, en dat is het doen met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, en ons doen het staande.
Thank you.
Gemeente, daar is nou geleentheid om u gawes te gee vir die kollekte, soos afgekondig. En daarna sal ons dan sing, slotsang, Psalm 146, die verse 1, 2 en 3 en 5. Gemeente, die preek wat ek mag voorlees is 'n preek van Dominee van Alten van 2006. Kom ons bid die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.